Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Ayan, so maligayang kaarawan sa mga nagdiriwang ng kanilang birthdays. At ganun din sa mga gumraduate, no? Meron tayong mga with honors, with high honors, at meron din tayong mga valedictorian dito sa church. No? Purihin natin ang Panginoon. Malakas sa palakpak sa Panginoon. No? Yung ating song leader kanina, si Gabriel Enriquez, no? Ay gumraduate po sa Sophia ng valedictorian. So, hallelujah. Excelling, ano? Excelling in the Lord. Purihin ang Panginoon. Okay. So, meron pong isang barbero na sabi niya sa kanyang sarili ay di ako nakakapag-share ng gospel. Siguro bukas na bukas mag-share na ako ng gospel. I-share ko na si Jesus sa aking customer. At siya'y nanalangin nung umaga na yon at ang sabi niya, Panginoon, yung pong unang magpapagupit, no, ay babahaginan ko ng mabuting balita, ng magandang balita. Kaya tulungan mo po ako. Kaya pagbukas niya po ng kanyang barberya, ay may dumating na isang lalaki. At ang sabi sa kanya ay, magpapaahit lang ako. Sige, sabi niya ganun, upo ka lang dyan. Babalikan kita, saglit lang. Pumunta siya sa likod, at siya'y nanalangin sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, nandito na po yung aking sisharan ng gospel. Bigyan mo ako ng wisdom at ng tamang salita para masharan ko siya. Tulungan mo ako, Lord. Tapos bumalik po siya sa loob ng barberya. Tangan-tangan ang kanyang labaha sa kanang kamay at tangan-tangan ang Biblia sa kabilang kamay. At ang sabi niya doon sa kanyang aahitan, sabi niya, may gusto lang ipatanong ang Panginoon sa iyo habang hawak-hawak niya yung labaha at Biblia, handa ka na bang mamatay? Ikaw, kapatid, handa ka na ba? Kung sakaling ikaw ay umabot sa katapusan ng iyong buhay, handa ka na ba? Handa ka ba kung saan ka pupunta? Alam mo ba kung ano ang iyong paroroonan? No? Nakakatawa yung tanong, pero it's a serious matter. You really have to know where are you heading in case you die. Sa araw po na to, pag-uusapan natin ang neighboring. Can you say neighboring? Yan, ito'y pangangapit bahay, ito'y paglabas ng ating tahanan at pagmamalasakit sa iba. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Luke chapter 10. At basahin po natin yung verses 1 to 3 mula po sa English Standard Version at mula sa Magandang Balita Biblia. Pwede bang tumayo tayong lahat sa ating pagbubuklat ng salita ng Diyos, sa ating pagbabasa ng kanyang salita? Luke chapter 10 verses 1 to 3. Okay, basahin po natin sabay-sabay. Ready, go. After this, the Lord appointed 72 others and sent them on ahead of him, two by two, into every town and place where he himself was about to go. And he said to them, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Go your way. Behold, I am sending you out as lambs in the midst of wolves. No? Basahin po natin sa Tagalog, Magandang Balita Biblia. Okay, ready, go. Pagkatapos ito, pumili pa ang Panginoon ng 72. Sila'y sinugo niya dala-dalawa sa bawat bayan at pook na pupuntahan niya. Sinabi niya sa kanila, napakarami na nga anihin, ngunit kakaunti ang mga mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga mag-aani. Humayo kayo, isinusugo ko kayong para mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Pagpalain ng Panginoon kanyang salita, manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, inaamin na kapos ang aming kaalaman at kaunawaan. Malibang ang iyong banal na espiritu ang magbigay sa amin ng kaunawaan, ay wala pong saysay ang aming pag-aaral ng iyong salita. Kaya dalangin namin, Lord, makilala ka namin ang gusto sa araw na ito sa pamamagitan ng iyong salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid, sa kanyang mga salita at makakaupo na po tayo in the presence of God. Okay, ang ating pong topic ay neighboring. Can you say neighboring? At ito rin po ang ating season for the month of May and the month of March. Ito ang ating mga buwan ng May and June. Ano ba sabi ko? May, March, and yeah, May. Mayo na po pala, medyo delayed ako. May and June. Yan, May and June. No? Ito yung ating neighboring global mission acts. No? It's our time to really go out and share the good news of the Lord Jesus Christ. Now, ano po bang neighboring? No, based on our passage for today, ano ba yung ibig sabihin ng pangangapit bahay or neighboring? Ayon po sa mga salita ng Panginoon, sa Luke chapter 10, neighboring is being entrusted with a great work. It is being entrusted with a great work, a great task. No? Kung naalala niyo po, noong last week, ang Panginoon ay naglalakad kasama po nung dalawa patungong Emmaus. No? At itong dalawa na to ay hindi naman sila top brass leaders or top level leaders, hindi sila prominent. And yet the Lord took notice of these two disciples. No? Kumbaga sa billing, no? Ay wala sila sa taas, eh. Nasa secondary layer of leadership lang. Pero kita natin how Jesus cared for these two disciples and he even walked with Cleopas. At anong pangalan nga nung isang kasama niya? Ang pangalan nun ay ikaw. No? Hindi natin alam. Pero we see how Jesus cared for the second level of leaders. No? At hindi lang siya nagmamalasakit sa mga secondary level leaders, mga non-prominent, but he also trusts them. Pinagkakatiwalaan din niya. Kaya po ang sabi sa verse 1, pumili pa ang Panginoon ng 72. Meron po siyang 12 eh. Meron siyang 12 disciples and he decided to choose another layer of disciples, 70 to 72. Sila ay sinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na pupuntahan niya. Okay? So, mula 12, ngayon po, 72 na yung tinawag ng Panginoon at pinagkatiwalaan to do the mission. No? Why 70? Bakit ba 70 or 72? No? Marami pong mga suggestions kung bakit 70 to 72, but the number 70 is a number of completeness. Or sabi natin complete number yung 7 or 72. Sa Genesis po, nung nagbigay ng table of nations, 70 ang nations na binanggit. 70 to 72. Kaya ang sabi ng ibang mga Bible scholars, ito'y paghuhudyat na binubuksan ng Panginoon ang paghahayag ng salita ng Diyos sa mga bansa. Itong 70 na to ay senyas na bukas na ang pintuan para ipahayag ang mabuting balita. Yung 70 din ay 70 elders in the tabernacle of Moses. Kung naalala niyo yun, na pinuspos ang banal na espiritu, actually dalawa hindi nakasama, pero napuspos din sila ng Holy Spirit. Yung pong Old Testament ay isinalin sa Griego, from Hebrew to Greek, ng 70 na translators. Ang tawag sa kanila ay Septuagint. No? Kaya po, makahulugan yung salita, yung number na 70. Pero ang pinakamatinding kahulugan nito, marahil, no? Ayon nga ang pagpapahalaga ng Panginoon sa iba't ibang grupo ng mga tao sa mundo. God is opening the doors for every people group. Pero magandang tingnan, mga kapatid, how Jesus entrusts the work to these nameless and faceless people. Walang mga pangalan na binanggit, walang mga mukha, hindi natin kilala kung sino. Pero sa mata ng Panginoon, eh mahalaga pala. No? Kung napanood nyo siguro yung Thunderbolt, ay parang ganun yung pinapahiwatig niya na mensahe na hindi ka marahil si Captain America or si Iron Man, hindi ka si Black Widow or si Hulk, pero nandun ka lang, supporting actor ka lang eh. Supporting actor kagaya ni Ghost, kagaya ni Yelena, kapatid ni Black Widow, si Bob. Mga secondary ano lang yan eh. Kumbaga sa mga movie, supporting actors and actresses lang. But when you watch Thunderbolt, you will see na hindi pala sila supporting lang. They are important in the economy of the multiverse. At ganun ka din naman. Marahil wala ka dito sa entablado, wala ka dun sa stage, wala ka sa isang platform na prominente. Hindi ka vlogger. Hindi kilala. Hindi pamilyar ang iyong muka at hindi naman famous ang iyong pangalan. Pero pinagkakatiwalaan ka din ng Diyos. Amen ba? Amen ba? Pwede magtaas mo yung kanang kamay. Ipatong mo sa balikat ng nangyayon sa iyong kanan, sabihin mo, malaki ang tiwala ni Lord sa iyo. Ayan. Taas mo yung kaliwang kamay. Ipatong mo sa balikat ng nasa iyong kaliwa, sabihin mo, ako lang ang walang tiwala sa iyo. Di, malaki ang tiwala ng Lord sa iyo, talaga, sa totoo lang. Kahit hindi ka kilala, hindi ka valedictorian, kahit wala kang honors, wala kang Latin honors, kahit hindi ka sikat, hindi ka mayaman, ma-impluensya, pero meron kang puwang sa kaharian ng Diyos. Amen. Meron kang puwang sa kaharian ng Diyos. At ang sabi, napakarami nang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Bakit kaya? Kasi madalas, yung mga sikat, yung mga ma-impluensya, yung mga magagaling, ayaw humayo para umani. Kaya ko konti ang umaani. Napakarami nang aanihin, ngunit kakaunti ang mga mag-aani. Idalangin ninyo, ipanalangin daw sa may-ari nang aanihin na magpadala siya ng mga mag-aani. Humayo ko kayo, sinusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Pangkaraniwan ng mga tao, pero pinagkatiwalaan ng Diyos sa mga pambihirang tungkulin. Pangkaraniwan, pero ang katumbas mo pala, pambihirang gawain. Bakit? Ano ba ang inaasahan ng Diyos na gagawin mo kahit pangkaraniwan ka lang? Ito lang naman ang ipagagawa ng Diyos sa'yo. Verse 9, heal the sick. And say to them, share to them, preach to them, the kingdom of God has come near you. Sa Tagalog, pagalingin ninyo ang mga may sakit. At sabihin sa mga taga roon, malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. What a message! The kingdom of God is coming soon. And that has already come. And what power that you have! Hindi mo alam kung anong kapangyarihan ang nananalaytay sa iyong ugat. Hindi mo alam kung anong kapamahalaan ang nasa loob ng iyong kaluluwa. You have such power and authority that you can even heal the sick. So nung una, pinanonood lang nila si Jesus, nagpapagaling ng mga may sakit. Maya-maya, yung 12 na humayo para magpagaling ng may sakit. At ang sumunod na, yung 72 na mga walang mukha, walang mga pangalan, nagawa din nila ang ginawa ni Jesus. Nagawa din nila ang nagawa ng 12. Walang imposible. Amen ba? Kung nagawa ni Jesus, nagawa ng 12 apostol, nagawa ng 72 mga alagad, ibig sabihin nun, magagawa mo din. Amen. Kahit ikay pangkaraniwan, meron kang pambihirang kapangyarihan. At yun ay dahil sa Diyos. Amen. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon sa kapangyarihan ito na ibinigay ng Diyos sa atin? No? So sick are healed, demons are cast out. No? So God wants to partner with you even you're just ordinary and simple. Because when God wants to shock, to shake, and to shape the world, He uses ordinary people just like you and me. Amen. Si Paul Yonggi Cho, nung siya'y nagsisimula sa ministry, siya siyang Korean, ang nawiwi niya, puro babae. At ang member ng church niya, karamihan babae, kukunti lang ang lalaki. Sabi niya, Panginoon, paano po lalago ang aming simbahan kung puro babae ito? No? Puro babae po yung mga dumadalo. Yung mga lalaki, ayaw. No? At ang nanalangin siya sa Panginoon at nireveal sa kanya ng Lord na bumuo ka ng mga small groups, ng mga live groups, at hayaan mo ang mga kababaihan na mag-lead ng live groups. Kaya nagligay po siya ng pagkakataon sa mga kababaihan upang mag-lead. At yun na po ang simula ng cell groups. At ito naging pundasyon ng church ng Yoido sa Korea, sa Seoul, Korea. At ito na ang talagang kinikilala sa mahabang panahon na pinakamalaking church sa buong mundo. Kaya huwag mong mamaliitin na babae lang ako, paano ako magagamit ng Panginoon? O kabataan lang ako, paano ako magagamit ng Panginoon? No, yung maisip mo at ma-imagine mo na kung ikaw ay nasa campus and when you begin to pray for your classmates, no, something will happen. Healing will take place. Depression will be cast out. Because you have the power. Hindi, maaaring hindi kami makarating dyan sa school. Hindi kami makakarating dyan sa barangay. Pero ikaw ay itinanim ng Diyos dyan sa campus. So God can use you. Amen. God can use you. Kahit kabataan, kahit bata, no? Kahit sa liga ng basketball, pwede ka magamit ng Panginoon. Wherever you're at. No? Because this is a great task, but God will empower you to do the task. Kaya neighboring mga kapatid, is God entrusting you with this great task. Kaya makita po natin na dakila at matinding gawain ito, pero pinagkatiwalaan ka ng Panginoon. Pangalawang katotohanan na makikita natin dito, neighboring is going out on a mission. It's going out on a mission. It is leaving your comfort zone and going out and reaching out to others. That's what neighboring means. Yung pong salitang go dito ay apat na beses binanggit. 4 times. Yung salitang sent out ay 4 times din na binanggit. Iba-ibang salita sa original language ang ginamit. Yun pong binanggit dito na the harvest is plentiful. Pray therefore the Lord of harvest that to send out laborers. Yung salita pong send out dito. Ang ibig pong sabihin nun, mga kapatid, yung word na ginamit dito ay ekbalyo. Alam natin yung salitang ekbalyo. Ang ibig sabihin niyan ay to cast out. No? At ginagamit ito na mabigat na pananalita para palayasin ng mga demonyo. No? Kaya sabi niya, manalangin kayo sa may-ari ng anihan na magpadala ng mga manggagawa upang palayasin. Parang ganun ang ibig sabihin eh. Para itaboy, para ipagtulakan palabas, para mga demonyong pinalayas, parang ganyan. Antindi nung salita ng Panginoon, ano? Yung word na apostelo, yun po yung ginamit sa verse 3. Go your way, behold, I am sending you out as lambs in the midst of the wolves. Yung word na ginamit dyan ay apostelo. Yun yung talagang word ng apostle, being sent out. So yung dalawang word na ito, sa chapter 10 ng Luke, parehong ginamit ni Lucas. Yung ekbalyo at saka yung apostelo. Kaya ibig sabihin, ganun na lang katindi yung urgency ng misyon. No? Amen po ba? Mamili ka na lang kapatid, ikaw ba'y hahayo o ikaw ay palalayasin? Mamili ka. Hahayo o palalayasin? Sabi mo sa katabi mo, lumbayas ka. Kasi itong gawain natin pagka Linggo, tayo nagsasama-sama, we gather together as one church and we worship the Lord. Natutuwa tayong ipagbunyi ang pangalan ng Panginoong Jesus. Isang bagay yon, pero hindi po tayo tinawag para lang magtipon-tipon. Tinawag tayo para humayo, lumabas, at ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon sa lahat ng kinapal. So, the harvest is plentiful, it's urgent. Sa mga magsasaka, mahalaga po yung anihan. Pag wala silang nakuhang mga taong tutulong sa pag-ani, masisira ang mga uhay, masisira ang mga binhi. Naalala ko nung ang aking tatay ay humuhuli ng bangus. At ako'y 5 or 6 years old. No? At habang hinuhuli ang bangus, inutusan akong kumuha ng timba. At kinakailangan ko maglakad ng mga 200 metro para pumunta sa kubo para hanapin yung timba. Pagpunta ko ng kubo, hindi ko makita yung timba. Bumalik ako para sabihin, tata, hindi ko makita yung timba. Galit na galit ang tatay ko sa akin, nanlilisik ang mga mata. At para akong lalamunin. At ang sabi lang niya ay, wala ka bang, para bang, pagkasabi niya, wala ka bang malasakit sa mga bangus? Magkakamatay ang mga bangus? Parang ganyan. Tumatak po yun sa aking isip. Kasi talaga naman hindi ko makita yung timba eh. Bagamat ang dating sa akin noon eh, mas mahal pa niya yung bangus niya kaysa sa akin. Pero nakita ko ang kahalagahan ng buhay ng bangus. Kasi maikli lang ang buhay ng bangus, hindi kagaya ng tilapia. Tilapia, matagal nang wala sa tubig eh, buhay pa. Wala nang ang bitok at hasang eh, pumipiglas pa eh. Yun ang tilapia. Pero ang bangus, saglit lang ang buhay ng bangus. Ganon din naman ang buhay ng mga tao kapag hindi mo naani sa tamang pagkakataon. Isipin mo yung nakasakay ka lang sa Nissan Urban mo, patungo kang Pangasinan, pupunta ka ng camp, daladala mo 4 na bata. Hindi ka naman nagta-traffic violation. Nakahinto ka lang ng mapayapa. Hindi mo akalain yun na yung huling araw ng iyong buhay kasama pa ng 8-10 namatay dyan sa Tarlac. Maikli ang buhay ng tao, mga kapatid. Hindi mo alam kung kailan sila mamamatay. Hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Ganun ka-urgent. Ang buhay ng tao ay maikli. Kaya kung tayo mananahimik, kikim-kimin natin ang magandang balita. Saan tayo maituturing? Meron kang solusyon sa problema ayaw mong ibigay. Mayroon kang magandang balita pero hindi mo binabahagi. Anong klaseng anak tayo ng Diyos kung ating sinasarili ang mabuting balita? Kaya ganun ka-urgent. No? At ang ginawa ng Panginoon, He sent them as lambs in the midst of wolves. Mapanganib, mga kapatid, ang paghayo. Mapanganib ito. Kaya nga ang sabi niya, dala-dalawa kayo. Kaya sa ating paghayo na gagawin, maganda, meron kayong kaparehas. Meron kayong kasama. Kasi pag may kaparehas ka, merong magbibigay ng encouragement sa'yo eh. Pagka kinakabahan ka, may magpapalakas ang loob mo. Minsan kasi pag ikaw lang mag-isa hahayo ka, no? E ano bang, anong panalangin mo? Pagkahayo ka, pupuntahan mo yung bahay, mainit, tatawid ka sa tulay. Anong panalangin mo? Lord, sana po wala sila sa bahay. Sana po wala sila sa bahay. Minsan yun ang panalangin natin. Kasi natatakot tayo. Kinakabahan tayo. Ayaw mo na mag-share. Lord, sana po walang jeep na dumating. Lord, para hindi ako makasakay. May dahilan ako para umuwi. No? Hindi ho ganun. Kaya kailangan dalawa. Kasi pagka dalawa kayo, mapapasubo ka talaga. Pagka dalawa kayo, lalakasan mong loob mo kasi mahihiya ka doon sa kasama mo. So there will be comfort and there will be support, there will be confirmation, there will be accountability if you go by pairs. There's a genius in that. Bukod sa lalakas ang loob mo, pwede ka magsama ng junior disciple mo na at least nakikita kung paano ka mag-share ng gospel. Na imo-model mo sa kanya kung paano mag-share. Okay? So, nakita natin dito ang Panginoong Jesus, how He disciple His disciples by giving them assignments. Binigyan po ng responsibilidad ang mga disciple, binigyan po ng tungkulin, binigyan ng homework. So, kumusta yung ating mga live groups, no? Whenever we gather with our live groups, do we give them homeworks? O sanay na lang tayong mag-caring for each other, praying for each other. Kumustahan dito, kumustahan doon. Kainan dito, kainan doon. No? Pero meron bang homework? Meron bang assignment? Kasi ang Panginoon nagbigay ng homework eh. Nagbigay ng responsibility. No? Kasi binibigay niya ng tungkulin, ng responsibilidad yung mga disciple para ma-develop yung kanilang muscles. Spiritual muscles. Binigyan ng assignment para matiyak na talagang mayroong gagawin dahil kung hindi bibigyan ng assignment ang iyong mga disciples, no, ay mananatiling alagain. Mananatili kang alagain kapag ka hindi ka member ng isang life group, pag wala kang spiritual father, spiritual mother, mananatili kang alagain. Every Sunday ka lang, you need to be a part of a life group and you need to receive responsibility. No? Tanong ko kayo mga kapatid, bakit ang mga bata ngayon karamihan tamad? Bakit? Sagutin niyo ako. Bakit karamihan? Hindi naman lahat, pero kalimitan sa mga kabataan ngayon ay tamad. Ha? Ano po ang nangyayari? Kasi si nanay naglalaba. At habang siya'y naglalaba, yung kanyang 4-year-old na anak na iikot-ikot doon at gustong tumulong maglaba. No? Eh, ano sasabihin ng nanay? Lumayo-layo ka nga. Lumayo-layo ka at nai-istorbo yung paglalaba ko. Tumatagal yung paglalaba ko. Naglalaro ka lang naman dito. Manood ka na lang ng TV. Diba? Tama, mali. Kasi tumatagal yung trabaho. Kasi naglalaro-laro lang naman habang naglalaba ka. Okay. O yung tatay, nagkukumpuni-kumpuni. O, nililinis yung electric pan, kinukumpuni electric pan. Yung kanyang anak na 5 taong gulang, gigilid-gilid, tinitingnan kung anong kanyang ginagawa. Ano, tutulong daw, tutulong. Sabi niya, huwag ka nga dito, istorbo ka lang. Ito, iPad. So, ano po nangyari? Yung bata na gustong tumulong, pinag-nood ng TV. Batang gustong tumulong, pinag-iPad. No? Matututo pa ba? So, sino may kasalanan? Yung bata o yung magulang? Sabi mo sa katabi mo, ikaw yon. Eh, kasi nga, ayaw natin na i-istorbo sa ginagawa natin, tama ba? Tumatagal kasi yung pagluluto kapag ka nakagilid, nandiyan sa gilid yung bata. Baka matilamsikin ka lang, anak. Baka mapaso ka. So, masyado kang ingat na ingat sa anak mo. Gumawa ka na lang ng assignment. Kaya ano ginagawa ng mga anak? Mag-assignment, mag-aral, tumutulong mo sa bahay? Hindi. Bakit? Kasalanan ng magulang. We don't give them modeling. We don't give them instruction on how to do it. We don't give them the opportunity to actually do it. Di habang naglalaba ka, paglabahin mo rin. Amen ba? Habang nagluluto ka, turuan mo kung paano magluto. Kahit bata pa. That's the way to do it, mga kapatid. Eh. That's the way to do it. Kausap ko yung isang latero, no? Tuwan-tuwa siya, proud na proud siya yung mga anak niya ay nag-aaral. Pero sabi ko, may nagmana ba ng paglalatero mo? Wala. Bakit? Eh, sub-sub sa pag-aaral ng mga bata. Hayaan mo na sila mag-aaral. Kaya nagkakamatay na po yung mga latero. Platero, ganun din. Tingnan niyo yung mga platero natin dito, mga mananara. Matatanda na. Ay, sorry. Makikisig pa naman kahit sabay-baway. Mahaasahan naman, no? Pero karamihan po sa mga platero natin sa Makawayan, alin nyo, ang Makawayan ay kilala sa pag-aalahas, paggawa ng alahas. Pero nasa na yung mga platero? Karamihan po mga ano na, mga may edad na talaga. Wala nang batang nangangarap maging platero. Bakit? Eh kasi nga, mas gusto nila yung IT, mas gusto nila nakaharap sa computer, nagtatrabaho ka na, nage-gaming ka pa. Di ba? Nagtatrabaho ka na, nakakaibigan ka pa kung saan-saan bansa. So mas gusto nila yung ganoon. Pero yung using their hands, their skills, no, bihira na yung ganoon eh. Kasi nga, there is modeling, but there is no mentoring happening. No. So, yan po, siguro tingnan natin maigi, no? Even in discipleship, why are we not producing disciple makers? Because we're not giving them responsibilities. We're not assigning them. We're not giving them the opportunity. Na anong pwede nating maging paraan para magkaroon ng on-the-job mission training? Let me just give you briefly some pointers, no? Para sa on-the-job mission training, kailangan mo ng limang bagay, limang M. Mabilis lang ito. Number one is modeling. Kailangan maipakita mo kung paano ginagawa. You show it, modeling. Pangalawa, mentoring. So you give instructions. Ganito kung paano ko ginawa yan. At ganito mo yan kung paano gagawin. Okay? Pagkatapos ng mentoring, nagbibigay ka ng instruction on how to do it, no? Pangatlo, you mobilize, mobilizing. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Okay, ikaw naman. So you mobilize him. You move him. Ikaw naman ang gumawa. Then habang ginagawa niya, you do the monitoring. Minamasdan mo. Ginawa ba niya o hindi? Pinagre-report mo. Anong nangyari? Ha? Anong magandang nangyari? Anong hindi magandang nangyari? Anong naramdaman mo nung ginagawa mo? Okay? At anong mga pwede pa natin gawin para mag-improve? So you do the monitoring. No? At panghuli, you do the multiplying. Saka ka pa lang magmumultiply, saka ka pa lang dadami. Pero if you are a doer all your life, you will never be able to multiply. Kaya nga, ang pangarap natin, ang bawat member ng church ay maging disciple, at sa kanyang pagiging disciple, maging leader po siya. Kasi we need leaders. Leaders who can model, mentor, mobilize, monitor, and multiply. So that many will come to know the Lord. Di po maaaring tayo lang yung pupunta sa langit pagka tayo yung namatay. Maganda, habang hawak-hawak ka ng Panginoon sa kanyang kamay, papunta sa langit, mayroon kang tangan-tangan sa iyong kaliwang kamay. Ibig sabihin, may mga tao kang isasama. Lalo na yung mga mahal mo sa buhay. Okay. So neighboring is being entrusted with a great work. Neighboring is going out on a mission, meaning you really have to go out. Lumabas ka. Sabi mo sa katabi mo, lumabas ka. Oo. Tama na yung babad sa computer, tama na yung babad sa trabaho. Hindi naman sa huwag ka na magtrabaho, pero kinakailangan mo lumabas at humayo because this is the will of the Lord. At pangatlo, neighboring is caring for others as God's children. You know, pangangapit bahay o ang paghahayag ng mabuting balita, you are becoming more like the Lord. And you are more like His child when you care for others. Kumbaga, this is our DNA. We care. We are compassionate. Dahil tayo ay pinagpakitaan ng kagandahang loob ng Panginoon. No? So natural lang na bunga sa ating puso ay isang pusong mapagpasalamat at isang pusong nagmamalasakit. In verse 17, ang sabi po dito, the 72 returned with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. And he said to them, I saw Satan fall like lightning from heaven. Behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall hurt you. Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are written in heaven. Wow. Bumalik po yung 72 nag-report. Kaya nga napakahalaga nung imo-mobilize mo, tapos imo-monitor mo, bigyan mo ng opportunity mag-report. Anong nangyari? Anong nangyari sa mission natin? At tuwang-tuwa yung pong 72, they rejoice greatly. No? At ang sabi nila, Lord, grabe po, totoo nga. Totoo nga. Hindi lang tumanggap sa Panginoon ang mga taong ito. Yung mga may sakit, gumaling. At ang mga demonyo, sumusuko sa amin. Nung una kong maranasan yan, nung nasa Phoebus College of Bible po ako, ay nakaranas ako ng merong na-possess ng demonyo. At anong pagpipigil lang, kahit anong pigil lang gawin po namin, hindi namin makontrol. Dumating si Dr. Banzuelo at pinagalitan kami sapagkat ang sabi niya, bakit kayo nakikipag-wrestling doon sa taong ito, inaalihan nga siya ng demonyo. Hindi tayo nakikipagpunyagi sa laman, kundi sa espiritu. Kaya sabi niya, kayo ba'y naniniwala na kapag sasambitin natin ang pangalan ni Jesus, pangalan lang ni Jesus, at itatapos, igagapos natin ang taong ito, hindi siya makakakilos, nang hindi natin nahawakan, mangyayari. Ako'y kabadong-kabado, takot-takot ako. Kasi nga, nagpupumiglas, hindi namin mapigilan. Dahil kasubuan na, kahiyaan na, sabi namin, opo, naniniwala po kami. At diniklara ni Dr. Banzuelo, sabi niya, sa pangalan ni Jesus, iginagapos ka namin. Yung pong taong hindi namin mapigilan biglang tumuwid na ganyan at ang kamay nandito At hindi po makagalaw na parang talagang itinali ng lubid. First time ko yung makita. Sabi ko, grabe pala yung pangalan ng Panginoong Jesus. Pagka-graduate ko, dumalaw po ako sa isang pamilya. At nung ipagpe-pray ko na yung isa, biglang inalihan ng demonyo. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Pero naalala ko lang, yung ginawa ni Dr. Banzuelo, at ginaya ko lang yung kanyang sinabi. Kahit ako ho'y takot na takot, dinaan ko na lang sa lakas ng boses, sa pangalan ni Jesus, iginagapos kita! Ganun, akala ko dati palakasan ng boses Pero yun pala, hindi naman kailangan malakas ang boses, pangalan lang ni Jesus ay sapat na. Sasakalin po ako nung sinabi kong sa pangalan ni Jesus, bigla pong tumiklop yung kamay. Ako'y 21 anyos lang, wala pang karanasan sa pagpapastor. Pero wala akong kamuang-muang sa spiritual warfare. Pero napatunayan ko makapangyarihan ang pangalan ni Jesus. At mula po noon, sunod-sunod na yung tumatawag sa amin. No? Kung sino-sino na po, para kami naging ghostbusters. Kung ano-anong cases yung tinatawag kami, tatawagin si Pastor Al. Nagpapalayas ang demonyo yan. No? Meron pong, palayas niyo po yung demonyo doon sa electric fan. No? Yeah. Pero nakita ko po doon ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Amen. Kaya when you speak the name of Jesus, no? Demons will be bound, demons will be afraid. They will run away when they hear the name of Jesus. Hindi kailangan matalino ka. Hindi kailangan nakapag-aral ka. Hindi kinakailangan na magaling ka, mayaman ka. Hindi kailangan yun. Ang kailangan mo lang, tiwala sa pangalan ni Jesus. Amen. At baka gagawa ka ng mga pambihirang bagay. Just the name of Jesus. Kaya tuwan-tuwa yung 72. Lord, totoo nga, ang pangalan mo'y makapangyarihan. No? Pero ano sabi ng Panginoong Jesus? Oo, nakita ko si Satanas na nalaglag sa langit. Pero huwag kayong magalak na sila'y sumusuko sa inyo. Oo, masaya yan. Nakakatuwa na ang demonyo'y nagpapasakop sa iyo. Pero mas matuwa kayo na ang inyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Amen. At ang sabi po sa verse 21, in the same hour, he rejoiced, Jesus rejoiced in the Holy Spirit and said, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and the understanding and revealed them to little children. Yes, Father, for such was your gracious will. Jesus rejoiced. At yung word na rejoice dito, mga kapatid, ay sabi ni Charles Spurgeon, this is the only recorded moment that Jesus rejoiced in such a manner. Jesus rejoiced this much. May mga record na si Jesus ay nalungkot. May record na si Jesus ay umiyak. Pero walang record na si Jesus ay natawa. Pero merong record, at ito yung kakaibang record ng gamit ng salitang rejoice, kasi ang ibig sabihin nito ay Jesus was thrilled with joy. It was an exceptional exulting and rejoicing. He was rejoicing strongly and deeply. Napakalalim po ng galak na meron si Jesus dito. Why? Because Jesus delighted in using the weak and the foolish, the little babes, the little ones. Not the wise, not the influential, not the powerful, but the weak. Just the name of Jesus. Kaya ang sarap mga kapitbahay kapag dala-dala mo ang pangalan ni Jesus. Ang sarap kumausap sa mga kaklase mo na in the pit of depression. Why? Because they can be set free by the name of Jesus. Kayo po yun, mga kapatid. Huwag ka daw matuwa na ang pangalan ni Jesus ay sapat makapagpalayas ang demonyo o makapagpagaling ng may sakit o makagawa ng mga himala. O hindi ka man lang masasaktan ng demonyo kapag tinapakan mo ang mga ahas at alakdan. But ang sabi, rejoice in this that your names are written in heaven. At anong ibig sabihin ng rejoicing? Because your names are written in heaven. Because you are more like your Father in heaven. You are more like your Father in heaven when you care for others. You know, it's God who reached out first. Ang Diyos ang unang lumabas eh. Di ba? Ang Diyos ang unang humayo. Ang Diyos ang unang lumabas ng kanyang comfort zone just to create you and me. Si Jesus ay ang unang lumabas ng kanyang comfort, convenient place just to save you and me. Siya ang unang nag-reach out. Siya ang pioneer ng outreach. At kung tayo ay follower ni Jesus, we also reach out. We do outreach. At mamayang hapon, meron po tayo mga samba sa mga barangay. Sa barangay. Pwede yun, ano? Sa barangay. Sa mga barangay ay mayroong pagsamba. Mayroong pagsisimba, pagsamba. No, natutuwa kasi ako nung una ako napunta ng unang outreach sa Bayugo. Eh talagang open air po eh. Talagang nakakatuwa na makita. Nakakagalak po. Kasi ang mga dumalo doon ay mga naka-short, mga naka-t-shirt, naka-chinelas ng mga kalalakihan. No? Sabihin, mga galing lang sa bahay, kagigising lang siguro nung mag-siesta, dire-diretso na doon, di pa naghihilamos. Pero nakakatuwa pong tingnan kasi nga, hindi na sila nangingimi na baka wala akong isuot, wala akong magandang bihis, baka hindi ako welcome sa aking itsura. Pero dahil nga open kahit sino, ang mga tao'y nakapakinig ng salita ng Diyos. Purihin ng Diyos. At yung mga talento ay nagamit doon sa outreach. Iba-ibang talento ay nagamit dyan. Okay? Kaya atin pong palakasin ang ating mga live groups at ating suportahan ang ating mga macro live groups because Jesus is rejoicing whenever He sees ordinary people being used by Him and more people coming to know Him. So kapag nag-share po tayo ng gospel, there are different ways of opening the conversation. Kung ito naman ay parang bago lang, mo nakilala, nakatabi mo lang sa bus, nakatabi mo sa aeroplano, no? You can use this springboards, no? Habang nag-uusap kayo, siguro bago kayo matapos pag-usap, pwede mong sabihin sa kanya na, "How can I pray for you?" No, paano ba kita'y maipapanalangin? Baka meron kang prayer request, then I can pray for you. Kung ayaw naman niya, huwag mo nang pilitin. Di ba? O kaya kung nalaman mo na birthday niya, happy birthday. O kagaya nung nasharean ko ng gospel, happy birthday. No? Ilan bang birthday mo? Sabi ko, alam mo kapatid, kapag ka ikaw ay isa lang ang birthday mo, dalawang beses ka mamamatay. Pagka dalawang beses ang birthday mo, isang beses ka lang mamamatay. And I began to share the gospel. No? Springboard, pwede yan. Yung dating ginagamit natin kapag ka mass evangelism or commando evangelism ay yung bro, meron kaming Bless the City movement na survey na ginagawa. Pwede ka bang matanong lang sa ilang mga tanong? May survey lang kami tungkol doon. Okay. Baka pwede kang sumagot sa aming ilang questions, no? Then pwede, you can start na with that. Okay? And pwede rin sa inyong pag-uusap, tanungin mo na, Brad, anong pinakamagandang nangyari sa buhay mo? Anong pinakamagandang nangyari sa buhay mo? Okay. Di ko kwento niya yung pinakamagandang nangyari sa kanyang buhay. And you listen. You validate. No? And you congratulate. Ganda nga nang nangyari sa buhay mo, kung ano man yun. And then saka mo sabihin, Brad, gusto mo ba marinig ko anong pinakamaganda rin nangyari sa buhay ko? Maikli lang. Then share mo na kung paano ang buhay mo ay dating pawala, ang buhay mo ay alipin ng drugs or alipin ka ng kung ano-ano, at kung paano kang pinalaya ng Panginoon, then that's the way to share the gospel. Di ba? Another way is when you say, Brad, meron akong gustong i-share sa'yo eh. Ano gusto mong unahin ko? Good news or bad news? No? Bahala na siya kung anong gusto niya. Good news or bad news? But let me share the bad news. No? Then you can share the gift card. Life, death. So yun po yung mga pwede ninyong gawin, no? When you begin to share the gospel of the Lord Jesus Christ. Pero we want then, as we go, to be able to share. Pero ngayon pong season natin ng neighboring, we want to be more intentional. Kaya po dun sa mga men at maging sa mga ladies, we are encouraging everyone to have our prayer of three. Ano? Sabi nga natin, prayer of three. Na meron tatlong tao na nasa isip natin, na pinapanalangin natin, at gagawa natin ng paraan at hihingi tayo ng sa Panginoon ng divine appointment upang mabuksan ang pagkakataon na masiran sila ng mabuting balita. So, prayer of three. We use the bless, kaya lang natakpan pala nung, anyway, dahil natakpan, meron dito sa screen. Ito yung ating discipleship journey pala. Discipleship journey. We have the bless, the build, the bridge, and the breed. No? Ito yung, kung gusto nyo pong malaman, ang paglalakbay natin, nagsimula po yan sa bless, then binild up, and then binridge, at saka binread. No, let me just focus on the bless. Ano yung bless? Yung una po, yung bless ay you begin with prayer. Tayo po yung nagsisimula sa panalangin, ano? Hindi ito at random, hindi ito by chance lang. We pray every morning, we pray, Lord, revive my spirit and give me divine appointment. Ilapit mo sa akin ang isang tao na kinakailangan makarinig ng iyong mabuting balita. Doon sa Singapore, merong, actually, parang si Pastor Eddie yata yung nagsabi na, Lord, ilapit mo sa akin ng isang tao na ang bihis ay kulay puti, ganyan, at ang edad ay between 35 to 45 years old, no, at ang trabaho ay ganito, na ma-meet ko ngayong araw na to, at share ko ng gospel. Nagbigay siya ng specifics na ganon. And it actually happened. Intentionally. So you begin with prayer. And then you listen to a friend. So dahil 2 months yung ating season of neighboring, so pwede kang mag-invest every week. You invite, you eat with a friend, and then you listen. You listen to the stories, no? Kasi mga tao ngayon, naghahanap ng kausap para mapag-sharean. Kaya napaka magandang ministry yung listening. We listen to a friend, and then we eat with a friend. No, invite mo o magpa-cheeseburger ka, no, para makapag-usap kayo o magkape. Anything that you can do so that you will have a chat, and then you serve a friend. Yung kapitbahay mo, kung may kailangan ng tulong, you offer help. And then you share your story. Then pwede mo nang ibahagi yung mabuting balita. Kasi nakapag-build ka ng relationship. Kasi evangelism is relationship as well. Discipleship is relationship. Amen? And then, huwag nating hayaan na kapag nakakilala sa Panginoon, iiwanan na lang po natin kasi parang bagong panganak po yan. Hindi na mo pwedeng bagong panganak, iiwanan natin sa isang tabi at sabihin natin na, oh, sige, bahala na Holy Spirit sa iyo. Ah. Mag-grow ka na lang mag-isa. So we need to do follow-up on them. So we need to build them up. Kaya susunod po ay build. Anong pwede natin gawin sa build? Okay? Letter B. Build. Be in touch within 72 hours. Aba, nashare mo ng gospel ngayon. Dapat within 72 hours, you keep in touch. You be in touch. Tawagan mo, i-message mo, no? Kumustahin mo. And then you usher your friend to a life group. And kung gusto mo talagang maging disciple itong tao na ito, dalhin mo siya sa life group. You usher him to the life group or her. And then instruct him or her with the assurances. Yung mga katiyakang pinangako ng Panginoon, sa kaligtasan, sa kapatawaran, you instruct with the assurances. Personally, no, kausapin mo siya. Ibig sabihin nito, hindi lang one time, big time yung pag-share ng gospel. We need to take care of the people that God has entrusted us. And then lead his family to the Lord. When you lead his family to the Lord, ibig sabihin niyan, you have to visit the person. And get to know the person and the family. At maging opportunity para makakilala sa Panginoon. Ang aking buong pamilya ay nakakilala sa Panginoon dahil dinalaw ni Kaado, ni Mami Lydia, dinalaw po ng mga kapatiran at sila'y nabuksan dahil may dumalaw po sa amin. So lead his family to the Lord. At panghuli, develop spiritual disciplines. Turuan mo na siyang makapag-develop ng devotion, paano mag-pray, paano makipag-fellowship, at paano mag-share ng gospel. Turuan mo yung mga basic lang para mag-grow siya. Amen. So we do neighboring because we care. We do neighboring, no, because we are more like our Heavenly Father who's compassionate for others. And God will rejoice when we do that as we continue to rejoice. No? Nung sinabing, magala kayo na ang inyong pangalan ay nasulat sa aklat ng buhay, ang ibig sabihin niyan ganito, rejoice in not what you can do, but rejoice in what God had already done. It's not about us, mga kapatid, but it's the power of the Holy Spirit at work in us. Mahirap gawin, mapanganib gawin, pero kung ang banal na Espiritong tutulong sa atin, we can do it. Nothing is impossible with the Lord. Kaya ang sabi niya, dahil nakasulat ang pangalan niyo sa aklat ng buhay, ang ibig sabihin niyan, marami nang ginawa ang Diyos sa inyo at marami pang gagawin ng Diyos sa pamamagitan ninyo. Kaya rejoice with that fact. Because your names are written in the book of life. Yun ang sabi ni David Guzik. So purihin ang Panginoon dahil any one of us can be used by the Lord. Kahit sino ka, kahit taga saan ka, ano man ang pinag-aralan mo, no, ano man ang estado mo sa buhay, pinagkakatiwalaan ka ng Panginoon na maging pagpapala sa iba. Sabi nga rin ni David Guzik, no, tungkol sa mga simple at pangkaraniwang mga tao, sabi niya, he had to send the simple because the wise of this world would never go out as lambs among the wolves. Kaya pangkaraniwan ang ginagamit ng Panginoon, ang sinusugo ng Panginoon, kasi yung mga pambihira na mga, may mga talento at magagaling, hindi yan hahayo na kagaya ng tupa sa gitna ng mga lobo at asong gubat. He had to send the simple because they would not change the message. Simple lang ang mga tao, kaya kung ano lang yung mensahe, walang babaguhin. He had to send the simple because he wanted to reach the simple. Kasi mas maraming masa, mas maraming pangkaraniwan, mas maraming mahihirap, mas maraming tao sa Northville, mas maraming tao sa mga depressed areas. Kaya ang ginagamit niya, mga simpleng tao. He had to reach, to send the simple because they would do the work in His name. Ang mga pangkaraniwang mga tao, aasa at didepende sa Panginoon. He had to send the simple because they would rejoice over the work. Mababaw ang kaligayahan ng mga pangkaraniwan. At madaling matawa sa Panginoon. And he had to send the simple because they would give the praise to Jesus. Ang mga kamangha-manghang mga bagay ay lutang na lutang kapag ang gumawa ay ang mga pangkaraniwan. Amen. Kaya God trusts in you. God believes in you and God knows that many will come to the kingdom because of you. At nawa, kahit mapanganib ang ating susuungin, mabigat ang iniaata sa atin, no, ay gawin natin may katapatan kahit gaano kahirap. Meron pong isang tribo sa Africa na ang tawag sa kanila ay Maasai, Maasai tribe. At mayroong isang warrior doon na si Joseph na nakarinig ng mabuting balita sa tabi lang ng daan. At nung marinig niya yun, ay tuwang-tuwa siya at tinanggap niya si Jesus sa kanyang puso bilang tagapagligtas. No? At sa sobrang tuwa niya, sabi niya, hindi ko mahintay, kailangan ko makauwi sa aming bahay. Hindi ako makapaghintay, kailangan kong bumalik sa aming tahanan, sa aking mga kapitbahay, para ibalita ang napakagandang balitang ito. Kaya nagmamadali po siyang humangos pa uwi ng bahay. At ibinahagi niya sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kapitbahay na si Jesus ay nagliligtas. At nung marinig yun ng kanyang mga kapitbahay, sa halip po na matuwa ay nagalit sa kanya. At ang ginawa po sa kanya ay pinagsusuntok siya. Ang mga babae naman ay hinampas siya ng kung ano-anong latigo. At itinapon po siya sa doon sa talahiban para mamatay. Nagkaulirat uli po siya at kahit bugbog sarado siya ay pinilit niyang tumayo. At ang sabi niya, hindi, kailangan pa rin talaga nilang marinig. Tinry niya makarecover at nung medyo nakarecover na po siya, bumalik uli siya sa kanyang mga kapitbahay. At sinabi niya, maniwala kayo, si Jesus ay totoo. Si Jesus ay tagapagligtas. Si Jesus ay nagpapalaya. No? Ang tugon ng mga tao ay galit na galit pa rin. No? At siya'y muling sinuntok, pinagtatadyakan, binugbog. At yung mga kababaihan, sa halip na latigo, ang inihataw po sa kanya yung barbed wire. Kaya nagkalatay-latay po ang kanyang likod. At inihagis na naman siya doon sa malapit sa imbornal. Akala ng mga tao, patay na siya. Pero sumuot po siya doon sa imbornal para lang makaligtas. Kaya yung mga sugat niya dati, bumuka uli. Nagpagaling siya sandali, sabi niya, kailangan pa rin marinig talaga ng aking mga kapitbahay at mga kaanak ang mabuting balita. Sabi niya, pangatlong beses na to, baka ito na ang huli. Pero pumaroon pa rin siya sa kanyang mga kapitbahay at mga kaanak. At sabi niya, bago pa siya makapagsalita, hindi pa siya nakapagsasalita mga kapatid, binugbog na siya. At sabi niya, patawarin kayo ng Panginoon sa inyong ginagawa. At halos nagdilim na po ang kanyang paningin. At halos nung ang kanyang mga mata ay magsara na, nakita na lang niya po yung mga kababaihan, nag-iiyakan na. At nasumpungan na lang niya ang kanyang sarili, no, doon po sa loob ng isang kubol, nakahiga siya sa isang higaan, at nag-iiyakan po yung mga tao sa paligid. At ito mga tao na gusto siyang saktan, bugbugin, patigilin, patahimikin, at patayin. Ito rin yung mga taong nagtatangkang siya'y muling buhayin. They tried to revive him. They tried to save his life. No? Bakit? Sapagkat nung pangatlong pagkakataon, doon lang namulat ang kanilang mga mata. At doon lang nila naunawaan kung sino si Jesus. And the whole tribe came to know the Lord Jesus Christ because of Joseph, the Maasai warrior. No? Mapanganib, mahirap mag-share ng mabuting balita. Pero kapatid, ang kapangyarihan ng Panginoon na isa sa iyo at ang gantimpala ay naghihintay sa iyo. Pero higit sa gantimpala, yung kagalakan na ang iyong magulang, ang iyong mga kapatid ay makakilala sa Panginoon, ang kagalakan na makapagdala ka ng mga kaluluwa sa kaharian ng Diyos ay wala pong kapantay. Wika nga po, isang kaluluwa lang ang makakilala sa Panginoon. Ang mga anghel sa langit ay nagluluksuhan sa tuwa. Isang kaluluwa lang. Lalo pat kung isang barangay ang makakilala sa Panginoon. Amen? Amen. So neighboring, mga kapatid, is being entrusted with a great work. Neighboring is going out on a mission. And neighboring is caring for others as God's children. You are more like God when you share the good news to others. Amen.